Mēs vairs negaidām E. coli baktērijas atrašanu, negaidām vairs salmonelas izplatības cēloņu atrašanu. Mēs pamatojoties uz pēdējiem pārkopumiem, kas ir konstatēti, kas ir bijuši atkārtoti, mēs saprotam, ka mēs tālāk nevaram un negribam strādāt, arī nesagaidot uz galu rezultātu par visām pārējām lietām. Laužam līgumu šodien, jā. Līguma laušana nozīmē, ka visticamākais, ka nedēļas laikā šis ēdinātājs vairs nestrādās Siguldā. Šobrīd visi dienesti norāda to, ka ēdināšana var notikt ar esošu ēdinātāju, un līdz ar to dažas dienas mums vēl būs visiem jāpaciešās ar šo ēdinātāju, un mēs tiešām ceram, ka tās būs dažas dienas, un mēs ļoti straujā tempā tiksim pie jaunā nākamā ēdinātāja.